Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Astăzi e zi de joi, 5 august, la microfon Valentina Ursu
și Paul Hodorogean.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7.
Până pe 8 august se va menține vreme caniculară, temperatura maximă a aerului, înregistrând valori de până la 33 de grade Celsius și mai mult, avertizează Serviciul Hidrometeorologic de Stat. În aceste zile se va menține de asemenea nivelul înalt al radiației ultraviolete. În această dimineață ar putea să plouă puțin la bălți, temperatura aerului rămânând aproape de 30 de grade, iar până duminică se va încălzi maxima ajungând până la aproximativ 27 de grade.
În Europa se așteaptă o zi frumoasă, excepție face doar vestul continentului, unde va ploua slab. La Paris și Londra maximele ating 22-23 de grade, la fel ca și în Praga și Oslo. Cu câteva grade în plus vor arăta termometrele în capitala Italiei, iar în Spania se așteaptă caniculă, 36 de grade la Madrid.
Acum la Chișinău sunt 21 de grade.
Conform unuia din principiile care au stat la baza creării coaliției de guvernământ, liderului Partidului Democrat Marian Lupu urma să îi revină funcția de președinte. Deputații din Alianță au votat unanim în două rânduri în favoarea lui, dar alegerile prezidențiale au ieșuat deoarece comuniștii din Parlament le-au boicotat. Pentru a debloca criza politică, Alianța pentru Integrare Europeană a decis să organizeze pe 5 septembrie un referendum constituțional prin care să redea dreptul cetățenilor de a-și alege președintele țării. Liderul Partidului Liberal Democrat, Vlad Filat, a declarat că înțelegerea anterioară despre partajarea funcției de președinte lui Marian Lupu își va pierde valabilitatea odată cu dizolvarea actualului legislativ. Prin urmare, partidul premierului va avea propriul candidat la funcția supremă în stat. Declarațiile domnului Filat au fost criticate de liderul democraților Marian Lupu, care a spus că acest lucru nu va rămâne fără răspuns. La ce s-a referit Marian Lupu, vom căuta să aflăm chiar de la el, fiind invitatul ediției matinale de astăzi.
La rubrica Realitatea cu amănuntul, Iulian Ciocan ne spune cât de valorificate sunt bursele de la Universitatea de Stat care se acordă transnistrienilor. Iar în jurnalul de corespondent, Alexandru Călinescu aduce vorba despre logo-ul și brandul de țară al României.
Mai întâi însă știrile prezentate de Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Pe 7 august, un tribunal de la Tiraspol ar urma să ia o decizie oficială privind arestul preventiv în care se află jurnalistul Ernest Vardanian. Securitatea transnistriană a sătuit-o pe Irina Vardanian, soția ziaristului, să se aștepte la o prelungire a mandatului de arest. Ea a arătat Europei Libere că a primit asigurări că situația sănătății lui Ernest Vardanian este bună și de trădare. Dacă este găsit vinovat, riscă o pedeapsă de 20 de ani închisoare, la fel ca și Ilie Cazac, care se află în arest preventiv din martie. Ernest Vardanian și Ilie Cazac au fost vizitați recent de șeful misiunii OSCE din Moldova, Filip Remlă. Biroul de presă OSCE de la Chișinău nu a putut însă da alte informații despre vizită. Aflat deja în campanie electorală, Partidul Liberal Democrat al premierului Vlad Filat își va prezenta astăzi într-o conferință de presă poziția privind tocmai campania electorală. Liberal-democrații pledează pentru reducerea campaniei de la 60 la 30 de zile. De astăzi, Comisia Electorală Centrală invită partidele și presa să semneze codul de conduită privind desfășurarea referendumului din septembrie, dar și modul în care acesta va fi reflectat de presă. După ce a reușit să oprească scurgerea de petrol în apele Golfului Mexic, concernul BP a început acum ultima fază a operațiunii și anume să injecteze ciment în zăcământ. Deși dacă această fază este încheiată cu succes, vor fi amplasate ulterior două conducte secundare prin care să fie cimentată chiar sursa zăcămintului. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a salutat știrile bune despre operațiunile de oprire a scurgerii de petrol și a promis reconstrucția zonelor de coastă afectate. Totodată, un raport al Guvernului American arată că 3 pătrimi din petrolul scurs mare a fost curățat sau s-a evaporat. Președintele Dmitri Medvedev l-a sancționat miercuri pe șeful forțelor navale și a concediat câțiva ofițeri de marină pentru eșecul stingerii unui incendiu de pădure care a distrus, săptămâna trecută, o bază militară din apropierea capitalei. Incendiul a avut loc joia trecută, dar a fost anunțat de-abia marțea aceasta. La Moscova, nivelul poluării a crescut de 10 ori din cauza fumului care face aerul de nerespirat în ultimile 24 de ore, a anunțat Ministerul pentru Situații de Urgență. Au fost stinse în jur de 300 de incendii, dar au izbucnit alte 400. Numărul total al incendiilor s-ar putea să se ridice la aproape 1000. În Pakistan, peste 3 milioane de persoane au fost afectate de cele mai grave inundații din ultimii 80 de ani. Potrivit estimărilor Națiunilor Unite, cel puțin 1400 de pakistanezi au murit și circa 1 milion au fost obligați să se refugieze. Ca urmare a condițiilor meteorologice neprielnice din acest an, Organizația ONU pentru Alimentație și Agricultură prevede o reducere a recoltei globale de cereale cu mai bine de 20 de milioane de tone. Se așteaptă o recoltă de 650 de milioane de tone. Scăderea este pusă pe seama incendiilor din Rusia, dar și a producției slabe din Ucraina și Kazahstan. Și în Afganistan, generalul David Petraeus, comandantul forțelor internaționale, a emis noi directive prin care cere insistent să fie evitate victimele în rândul civililor. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Ileana, mulțumim, doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
7:06, după ce a fost anunțat verdictul Curții Constituționale că liderul comuniștilor Vladimir Voronin nu mai are dreptul să candideze pentru un nou mandat la președinție, a apărut șansa schimbării elitelor politice din vârful piramidei. Partidul Liberal Democrat, partidul premierului Filat, a decis să aibă un candidat propriu la prezidențiale. Fostul candidat al Coaliției Liberal Democrat, liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, numește asta trădare. De ce și ce efect poate avea această confruntarea partenerilor pe drumul spre președinție? Vom discuta în această dimineață chiar cu domnul Marian Lupu, președintele Democraților. Domnule Marian Lupu, bună dimineața!
Da, bună dimineața!
Propun să începem această discuție matinală pornind de la trădare. Chestia asta cu trădarea e un schimb de replici, Filat Lupu, care ar putea să mai fărămițeze societatea și așa divizată între comuniști și alții. Cum veți explica electoratului că ați fost împreună, iar acum drumurile s-au despărțit?
Valentina, tocmai aceasta și este întrebarea, fiindcă în mod normal este firesc ca fiecare formațiune politică, fiecare politician să decidă pe cont propriu ce face, care sunt planurile, care sunt deciziile, candidează sau nu candidează pentru cursa prezidențială, deci nu discutăm acest lucru. Însă, această situație, din punctul nostru de vedere, trebuie să fie privită puțin mai larg. Și cred că norma generală ați evocat-o chiar dumneavoastră. Ce va fi, cum va fi, cum vom merge în acest scrutin, să nu uităm că timp de un an de zile avem această alianță care a fost formată pe baza unor valori, pe baza unor principii, pe baza unor priorități și de aici încolo, din punctul nostru de vedere, nu este mai puțin important că ne lansăm în această campanie electorală, prezidențială, parlamentară, de o manieră mai organizată, de o manieră pe care o discutăm noi între noi, cei care sunt parteneri în cadrul acestei alianțe, sau mergem pe a doua cale, calea haotică, calea dezorganizată, fiecare pe cont propriu. De aici ne imaginăm foarte bine că depinde foarte mult și configurația puterii de stat după aceste alegeri din toamnă. Iată pe ce motiv am zis că în spirit de parteneriat, în spirit de bună înțelegere, de bune relații în cadrul alianței, în spiritul responsabilității, nu doar pe termen scurt, pentru toamna acestui an, dar și pe mulți ani înainte, ce facem și cum mergem înainte, trebuia să fie, din punctul nostru de vedere, discutat de o manieră foarte serioasă în cadrul alianței, să dăm dovadă de acest parteneriat și responsabilitate.
Domnule Lupu, dar poate e vorba...
Și să vedem planurile pentru viitor. Mai este, rog, Valentina, doar un singur moment. Există o zicală foarte bună care spune în felul următor. Când doi se bat, sau trei, sau patru, al treilea sau al patrulea sau al cincilea câștigă. Cred că ideea este înțeleasă.
Tocmai vroiam să vă întreb, poate e vorba și despre niște orgolii de moment. Poate mai există loc pentru a vă întâlni cei patru lideri ai alianței pentru a face o analiză, să zicem așa, la rece, să discutați mai bărbătește în ideea de a simplifica, de a reduce la maximum numărul candidaților la prezidențiale și asta în numele votantului care dorește să nu reinstaureze comunismul la putere.
Exact, tocmai asta și-a fost ideea și reacția pe care de fapt am dat-o este una care derivă dintr-o responsabilitate într-un sens mai larg. O responsabilitate nu care iese din niște ambiții sau orgolii mai personalizate, ci din interese mai largi, interese naționale, interese a Republicii Moldova. Această discuție, pe cum ați spus și dumneavoastră, bărbătească la rece, eu gândesc că trebuia să se producă înainte de a se ieși la rampă. Cu părere de rău trebuie să constat că nu este un fenomen care vine în premieră. Asemenea lucruri, cu părere de rău, s-au mai întâmplat și în trecut. Însă, la faza actuală, exercițiul devine foarte și foarte responsabil. Nu-i așa? Sper că mai există timp și mai există posibilitatea pentru a se discuta la rece, dar insist încă o dată că aceste discuții bărbătești trebuiau să se producă înainte de a se ieși în public cu anumite decizii, fiindcă, repet încă o dată, de aceste decizii foarte mult depinde ce va fi cu această țară, încotro va merge această țară și cum va reprezenta societatea țării noastre.
Domnule Lupa, am auzit voci care spun că dumneavoastră, cei patru lideri ai coaliției de guvernământ, mergeți inconștient pe scenariu din țara vecină din Ucraina, unde liderii coaliției pro-occidentale care au produs Revoluția Orange treptat s-au dispersat și au admis venirea la puterea lui Victor Ianucovici orientat, se zice așa, mai mult spre Moscova. Ori iată că și în Republica Moldova mărul discordiei ar fi funcția de șef al statului la care râvniți deocamdată doi dintre cei patru lideri ai coaliției.
Ați spus un cuvânt foarte bun, deocamdată, da? Nu se știe ce vor urma mai departe. Aveți perfectă dreptate, însă nu-mi place cuvântul de o manieră inconștientă. Eu nu gândesc că toate aceste lucruri se fac de o manieră inconștientă. Toate aceste decizii, care într-adevăr sunt bazate mai mult pe niște interese mai egoiste, nu este în stilul Partidului Democrat. De fapt, anume această situație și trezește nedumerirea noastră, lipsa de gândire, lipsa de coordonare, lipsa de, în mare măsură, chiar de responsabilitate, fiindcă dacă aceste lucruri s-ar fi făcut inconștient, ar fi o situație. Dar îmi pare mie că ele se fac foarte și foarte conștient și, din nou, ele sunt bazate nu pe niște gândiri și interese comune pentru țară, pentru viitor, dar reiese din niște ambiții mai personalizate și este mare păcat, fiindcă, din nou, mă reîntorc la acea formulă pe care mi-a evocat acum 5 minute în urmă, când doi se bat, al treilea câștigă. Iar aici, interesul ține nu doar de o singură persoană, de un singur partid, cred că lucrurile trebuie să fie văzute mai larg.
Între timp, presa...
Nu vă supărați, haideți să vedem. 12 luni, un an aproape, în cadrul alianței, PDM-ul a dat dovadă de maximă corectitudine. Niciodată nu am venit cu niște lucruri pripite, cu lucruri inconștiente sau lucruri care s-ar fi bazat pe niște interese egoiste. Am ținut foarte mult la acea formulă în care ne-am angajat cu toți împreună. Și gândesc că dacă asta a fost baza și înțelegerilor și baza activității noastre până acum, cred că de aceste principii ar fi trebuit să se țină toate componentele alianței.
Între timp, presa rusă scrie că interzicerea participării domnului Voronin la prezidențiale sporește șansele dumneavoastră și a domnului Filat. Relația dumneavoastră cu partidul premierului rus Vladimir Putin vă aduce vreun beneficiu la acest moment și în ajunge campanie electorală?
Care să divizăm întrebarea dumneavoastră în două părți. Decizia Curții Constituționale la acea intervenție care a fost făcută de către Comisia Parlamentară Juridică, Numiri și Imunități. Din punctul meu de vedere, politicul nici nu ar trebui să, măcar să încerce să comenteze decizii juridice, este vorba de lege. Și atunci, dacă legea spune astfel, ea trebuie să fie executată cu strictețe. Cum va favoriza, pe cine va favoriza o asemenea situație în scrutinul parlamentar, în ultima instanță o va decide alegătorul și nimeni altcineva. Partea a doua întrebării, relațiile Partidul Democrat cu Partidul Rusia Unită. Vreau să vă spun că aceste relații le-am stabilit încă de la finele anului trecut. Am început un proces de negociere asupra unui acord de colaborare dintre cele două partide și credeți-mă că acest fapt nici de cum nu poartă un caracter conjunctural, un caracter electoral. Relațiile cu acest partener strategic, precum este Federația Rusă, ele poartă un caracter mult mai serios. și mult mai important decât doar fiind legat de ciclul electoral. Nu avem interese politice, avem interese economice și pe această cale vreau să vă spun că noi dorim să consolidăm relațiile de partener strategic în interesele naționale, în mod evident, a Republicii Moldova și credeți-mă că, fiind dezvoltate în continuare, aceste relații o să aducă mari beneficii țării.
Bine, dar se zice că avându-l pe Putin în spate, poți avea și oamenii de afaceri care au anumite parteneriate cu cei din Federația Rusă. Ori lucru știut, oamenii de afaceri nu prea vor să fie controlați.
Păi, da, eu vreau să vă spun punctul meu de vedere, că oamenii de afaceri, așa cum văd eu lucrurile, nici nu trebuie să fie controlați în sensul direct și primitiv a acestui cuvânt. Eu am pledat mereu și vă pleda în continuare pentru o libertate a activității mediului de afaceri, a oamenilor de afaceri, fie că e vorba de oameni de afaceri autohtoni sau investitori din Republica Moldova. Există o singură pârghie de control a activității economice și această pârghie este legea. Oricare om de afaceri pur și simplu trebuie să respecte legea și să muncească în cadrul legislativ a țării. Sunt categoric împotrivă la tot felul de alte controle, da? Sau dominări a politicului față de business, fiindcă într-o asemenea sau de o asemenea manieră noi niciodată nu o să constituim o societate democratică și niciodată nu o să avem într-adevăr un sistem de economie de piață.
Mai avem doar câteva minute. Domnule Lupu, conform ultimilor sondaje, cetățenii nu au încredere nici în partide și nici în președinție, dar au încredere mai mult în biserică și chiar în armată. Ceea ce înseamnă că înclină spre un sistem mai autoritar. Se vrea oare moldovenii un țar? Vă vedeți ca un tătuc în caz că ajungeți la cărma Moldovei?
Nu, întâi de toate, Valentina, avea încredere în biserică, chiar nu prea să înțelege eu de ce lucrul ăsta ar însemna că moldovenii doresc un regim autoritar și mână de fier, chiar și încredere în armată, fiindcă totuși și biserica și armată se asociază în viziunea mea completamente alte valori.
Da, dar nu au încredere nici în partide și nici în președinție.
Întâi de toate, situația asta indică și partidelor, indică și structurilor de stat, președinția, guvern, parlament, că există o problemă la mijloc, există în continuare o neîncredere în relația dintre societate pe de o parte și elita politică pe de altă parte și trebuie de făcut ceva și ceva foarte serios în acest sens. Respectiv, partea a doua întrebării care vizează cum aș vedea momentul când ajung la președinție, instaurarea unui sistem autoritar, o mână de fier, vreau să vă spun că sunt pentru ordine în această țară, în mod evident, ordine înseamnă respectare cu strictețe a legii. Pe de altă parte, sunt categoric împotriva unui sistem autoritar, dictatorial. Să nu uităm că am anunțat în trecut, anunț și în continuare, că și alegerile directe a șefului statului, modificarea articolului 78 din Constituție, înfirmă în viziune. Nu trebuie să însemne că Republica Moldova trebuie să treacă la un regim pur prezidențial, la un regim care ar presupune concentrarea deplinei puteri de stat în mâinile unei singure persoane. Este absolut necesar pentru dezvoltarea democratică și dezvoltarea europeană, integrarea europeană a țării noastre, să fie menținut un sistem de echilibre, un sistem de balanță și o distribuire a puterii la nivelul mai multor persoane, mai multor instituții. De altfel, vom risca să alunecăm într-adevăr în alt de unei dictaturi. O ordine în țară nu înseamnă neapărat dictatură. O ordine în țară înseamnă o bună organizare și responsabilitate a factorilor decizia, special celor la nivel cel mai înalt.
Da, dumneavoastră mai admiteți că poate fi vorba și despre o alianță de centru-stânga după alegerile parlamentare, astfel încât să se spună că în Moldova există o social-democrație cu față umană?
Și anterior m-am referit la aceste subiecte zicând că Partidul Democrat de fapt lasă larg ușile deschise pentru dialog cu forțele democratice, inclusiv cu forțele de centru-stânga, pentru promovarea celor priorități și valori pe care noi le considerăm foarte și foarte importante pentru Republica Moldova. Foarte și foarte mult depinde în contextul viitoarei configurații a guvernării, a puterii în Republica Moldova, cum vor acționa și componentele alianței și alte partide care se angajează în acest scrutin, care va fi dialogul dintre ele, care va fi comportamentul, va fi unul civilizat sau va fi unul primitiv, murdar fiindcă putem să ne așteptăm la foarte și foarte multe. Există mulți factori care trebuie să determine în continuare cine și cum va guverna Republica Moldova.
Va fi într-adevăr o competiție destul de dificilă, destul de acerbă. Eu vreau să vă întreb astăzi, Partidul Liberal invită, Liberal-Democrat invită reprezentanții la o conferință de presă inițiativa PLDM privind reducerea campaniei electorale de la 60 la 30 de zile. Mai e posibil de modificat codul electoral?
Pe mine, sincer să vă spun, mă miră foarte mult această inițiativă, ținând cont de faptul că acum o lună jumate în urmă, unanim în cadrul Parlamentului, toate componentele alianței au votat pachetul de amendamente la codul electoral. Și iată acum ne confruntăm cu situația că atunci nimeni nici nu a vorbit nimic la acest subiect și avem o nouă inițiativă, întârziată, puțin explicabilă. Probabil că unica explicație aici ar fi că cineva se grăbește foarte tare. Inclusiv și pe care reducerii duratei campaniei electorale. Ca un ultim punct în acest comentariu, eu cred că aș menționa un singur lucru. Dacă vorbim că suntem un stat de drept, dacă inclusiv și colegii noștri din Partidul Liberal Democrat nu au venit cu această inițiativă atunci când era posibil să fie amendată legea, ci vin acum, întrebarea este de ce acest lucru s-a întâmplat, de ce nu s-a făcut atunci, de ce ideea vine astăzi, care sunt scopurile care sunt urmărite, fiindcă într-o țară de drept, noi trebuie să urmăm prevederile legii așa cum sunt ele.
Domnule Lupu,
legea scrie că durata campaniei este 45 de zile în cazul celor anticipate sau 60, există și aici o logică puternică, trebuie să fie timpul suficient pentru toți concurenții electorali. Indiferent că sunt la guvernare, că sunt în opoziție, că sunt partide extraparlamentare, toți trebuie să dispună de timpul necesar ca să dialogueze cu electoratul, ca să-și prezinte programele electorale, care sunt viziunile, ideile, ca să dăm dovadă de o competiție cinstită și una echilibrată.
Și
să nu se întâmple faptul că cineva poate dispune de resurse administrative, dispune de posibilități care îi avantajează în comparație cu alte partide și atunci ar dori să se folosească de aceste avantaje în detrimentul interesului altora.
Și foarte scurt, fostul consilier prezidențial Sergiu Mocanu vă acuză că ați fi marioneta lui Vladimir Plahotniuc, prin care acesta controlează abuziv structurile statului și șantajează Alianța pentru Integrare Europeană. Cum comentați?
Ieri am dat și comentariul acest subiect, nu rămâne decât să repet. Este o făcătură și în mod normal nici nu am de gând astăzi să comentez ceea ce spune domnul Mocanu, pe simplu motiv că este cu adevărat o biată unealtă. Un mercenar, o persoană angajată de unii actori politici care stau la un moment în umbră și care cu tot în adinsul doresc, probabil pe motive de frică față de mine, față de PDM, să denigreze și formațiunea politică și pe mine personal. Credeți-mă că o să ies cu comentarii bune și foarte interesante doar în acel moment când actorii de bază sau actorul de bază o să iasă la rampă și o să-și asume toate declarațiile care au fost făcute.
Mulțumim foarte mult pentru această discuție matinală, doamnelor și domnilor. Deputatul Marian Lupu, președintele Partidului Democrat, a fost împreună cu noi în această dimineață.
Este ora 7:23. În partea a doua ediție, ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan și jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Cărinescu. Revenim mai întâi la știri împreună cu Iliana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga.
Într-un interviu acordat cu câteva minute în urmă Europei Libere, liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, a declarat între altele că Republica Moldova nu trebuie să aibă un sistem prezidențial, ci trebuie să rămână o țară cu un sistem parlamentar echilibrat. Totodată a declarat Marian Lupu că după alegerile generale anticipate, Partidul Democrat va lăsa ușa larg deschisă pentru un dialog cu toate forțele politice, inclusiv forțele de stânga. Mai multe găsiți pe pagina de internet la europalibera.org. Pe 7 august, un tribunal de la Tiraspol ar urma să ia o decizie oficială privind arestul preventiv în care se află jurnalistul Ernest Vardanian. Aflat deja în campanie electorală, Partidul Liberal Democrat al premierului Vlad Filat își va prezenta astăzi într-o conferință de presă poziția privind reducerea campaniei electorale de la 60 la 30 de zile, inițiativă criticată cu câteva minute în urmă la postul de radio Europa Liberă de către Marian Lupu, președintele Partidului Democrat. Și după ce a reușit să oprească scurgerea de petrol în apele Golfului Mexic, concernul BP a început acum ultima fază a operațiunii și anume să injecteze ciment în zăcământ. Acestea au fost știrile pe scurt la Europa Liberă.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, toate știrile și emisiunile Europei Libere le găsiți la europaliberă.org. 7:25 de minute, o scurtă revistă a presei cu Paul Hodorogea.
Aneta Grosu scrie în ziarul de gardă că după ce a aflat că omul de afaceri Vlad Plahotniuc l-a acționat în judecată pe Sergiu Mocanu, s-a întrebat de unde cunoaște Sergiu Mocanu atât de multe lucruri, apropo greu de verificat, despre Plahotniuc, care se crede că are relații strânse cu structuri secrete, care îi permit să-și camufleze orice activitate tenebră. În Moldova suverană, Mihai Conțiu scrie că după instalarea lui Filat la guvernare, absolut toți mafioții fugiți peste graniță de teama legii și-au făcut apariția, indiferent că mulți erau dați în urmărire generală. De o bună bucată de timp și-au făcut apariția prin marele orașe moldovenești, fețe de frați români reprezentanți de seamă ai lumii interlope a romilor din România, observă Mihai Conțiu.
Mulțumesc, Paul! Mai multe din revista Preze pe pagina noastră de internet.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mă întâlnesc de unezi cu un profesor revoltat de la Universitatea Tehnică. Uitați-vă, domnul Iulian, ce se întâmplă la universitatea noastră, mi-a zis profesorul plin de năduf. Va să zică, există niște burse rezervate de stat pentru studenții transnistreni, dar ele nu sunt valorificate. La facultatea noastră sunt 10 asemenea burse, pe care însă tinerii din Transnistria le ignoră. Și la ce bun există aceste burse, dacă ele nu sunt dorite? Nu e mai bine oare să le oferim altora? Am reflectat puțin și am fost de acord că există aici o problemă. Firește, nimeni nu pune la îndoială faptul că asemenea burse trebuie să existe. Imperativul reîntregirii țării le impune cu prisosință. Numărul total al acestor burse în universitățile de stat e 550. Numai că în fiecare an rămân multe burse nevalorificate. Așa stând lucrurile, întrebarea se impune de la sine. De ce, într-adevăr, în momentul în care e limpede că bursa nu e solicitată, să nu o oferim bună oară unui tânăr cu venituri modeste din zona controlată de Chișinău? Că doar nu va avea de suferit reîntregirea de pe urma aceasta. Să rămân în continuare aceste 550 de burse pentru transnistreni, dar atunci când vezi că doar 300 sunt solicitate, fă ceva cu cele 250 rămase. Nu le lăsa de izbeliște, pentru că avem de face ani de zile cu niște bani alocați din buget care nu sunt folosiți. Și doar cu puțin timp în urmă, televiziunile ne-au arătat cohorte de tineri moldoveni care luau cu asalt universitățile, iar printre aceste universități asediate se numără parcă și Universitatea Tehnică, la care lucrează profesorul suspomenit, și o parte dintre tinerii care se călcau în picioare nu-și vor realiza visul. Asta în timp ce o parte din bursele pentru transnistreni vor rămâne nesolicitate.
Noul logo al României ar putea fi un plagiat. În jurnalul său de corespondent, Alexandru Cărănescu vorbește despre învinovățirea președintelui român Traian Băsescu de acest lucru.
Promovarea noului brand turistic de țară și a noului logo a stârnit numeroase reacții pe posturile de televiziune și în presa scrisă. Ceea ce este, bineînțeles, normal. Ar fi fost binevenită o dezbatere serioasă, cu argumente bine fondate, într-o atmosferă de calm și de civilitate. Nici vorbă de așa ceva. Două canale de televiziune, Realitatea TV și Antena 3, au găsit încă un prilej pentru a declanșa o campanie furibundă, de cele mai multe ori suburbană, vizând-o pe Elena Udrea, ministru al dezvoltării și turismului. Nu era aici nicio noutate. Cele două posturi aruncă venin de câțiva ani încoace în doamna Udrea, venind cu atât mai coroziv cu cât actualul ministru mai urca o treaptă în ierarhia politică. Problemele turismului românesc sunt grave și complexe, iar vinovățiile sunt împărțite, de la cei care tărăgănează exasperant construirea de autostrăzi până la cei care umplu cu gunoaie străzile, munții și râurile. Așa că deocamdată ar trebui să ne vedem lungul nasului. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Atât pentru această dimineață. Mai multe știri pe pagina noastră de internet. Valentina Ursu și Paul Hodorogea, vă mulțumesc pentru atenție. Aici Radio Europa Liberă.